Cette édition. À la prochaine.
Wuto Washington DC.
Edi Isangona et Lobeli Eye. Pourquoi il a mopé bouillibola mon abanso na lina cannabiso linene lia sango na lokota la lingala na lulaka l'Amérique VOA lingala auto studio zone na sambo awana Washington DC yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Ministre wa yambo ya ekolo Kongo Demokratika a sukisi misala ya kotala suki etat de siège ezali kotambola ndenge nini na bituka ya Nord Kivu pe Ituri. Lobiloleki, ministre wa yambo Judith Suminwa atikaki Ituri pe asakolaki eti akopesa makambo amoni yambo na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi.
Na benga kake a tosa la levé pour ya état de ces jours a préparé o eza réfléchi to iko la mukaka ka boyete to réfléchir te o bablongoli état de ces non non iko sale maté parce que to ko créer kao li sous ko le kana o to za déjà nango
mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike zumo kanu ya kosala bilanga elongo na bilenge ya engumba matadi pe ya bisika misusu na etuka ya Kongo Central na nzela ya fonds social.
Projet autoré dans le combo dans Izali, programme de transformation de l'agriculture en RDC, PPRDC. Le programme même, il y a un compte en Boca, où il y a un négocié qui est un partenaire financier autoré d'une banque africaine de développement.
Le lomo koloto pesa kabino sango ya masano na lina kanabiso itando ya masano. Otokolo belandenge tepe mazembe e tomboli nkeni ya Ligue des Champions ya lisanu ya ndembo ya basi. Tokolo belapendenge kolo Congo Démocratique na Angola ba leki na etapia mibali ya ba eliminatoire ya Afro Basketball 2025 ya babali. E pe tokolo bali susu ndenge e kolo Congo Démocratique na mabongisima Afrika bazali kolingi la kani ya basi ya handball na mikolo mikuya na Kinshasa. Makambo maye manso toko kende na bolai na nguna mwantangu kasi yambu toko pesa bino sango na bokuse e lengilami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Isango.
Toko banda sango yango na maimatali awa na ekolo Amerika epai bato baye ba ponami na Donald Trump ba ko banda mosala na misala tu administration ya mokonzi oyo azali kotika ebonga Joe Biden na tina ya ko banda ko bongisa mikakatano kati na Ukraine na Russie.
Ya solo lingomba ya ba ponami ya Donald Trump ezali lizali ko banda lizali ko banga lolenge bitumba bizali ko mata se ko mata elobaki lobi loleki Mike Waltz mopesi toli ya Nikolo mizali ko ya ndako ya pembe wuta maponami ya mokolo mwamitano ya sanza ya zomi na yoko ya Donald Trump ba Europa bazali ko banga bolongwi ya ekolo Amerika na bobenda to bo pusi ya bayi Amerika po na bo yokani e na bo bebisi Kiev. Mokonzi oyu aponami aponamaki oyu ako banda mosala mwaye mokolo mwantuku mibale ya sanza ya yambo eye ezaliko ya alengeli lingomba eye ezali ya motuya ya mbula matari eye ezaliko zela kondi mama na suku ya likolo ya ndako ya bakeli mibeko.
Bitumba bingalaki makasi lelo kati na ekolo Risi pe ekolo Ukraine sika ba betami na bampepo pe na bamisil na bomati ya nkanda po Vladimir Poutine a kanelaki bongo bayi Occident.
Ezali pe lisusu po na bosaleli ya momandoki to arme balistique ya ekolo Risi ya sika to ya dernière génération na territoire ya ekolo Ukraine. Moscou e ndimaki lelo yango ete ebetaki ba misile mwambe biyebi utaki na ekolo Ukraine mpe ba bombi ya likolo biyebi salema na ekolo Amerika. Mokonzi Vladimir Poutine oyo apesaki mitindo ya kokota na Ukraine eleki pene na mibu misato akanelaki pe lisusu kobeta bikolo biyebi zali kopesa mandoki na bayimboka ya ekolo Ukraine. Amilobelaki ete bobendani esi ekomaki likambo ya molongo na ntina ya bambeba na bango.
Na ekolo Congo Demokratike na parlement na yango, mukanda ya mituna miantembe tope motion de défiance na tina ya kobundisa ministre ya misala ya botongi banzela pe biloko mususu Alexis Gisaro moye mulingela maki lelo mopusami na mikolo mizali koya.
Engebene na liyebisi lyoko liye litiemi linzaka ya molobeli ya suku ya nse ya ndaku ya bakili mibeko Jacques Njoli Sengekeli, biro ya suku ya se etindaki motion de défiance mokolo mamitano moleki na misala ya ministre ya yambo mpe ya ministre Gisaro baye bakukakite kozua mokanda yango na tina ya manaka mabango ya mosala na bolandeli mobeko likonzi bosengato motion de défiance yango esengelaki elobamela ma mikolo mibale esima ya botiki yango na biro ya suku ya nse ya ndako ya bakili miveko.
Lelo moyi politiki Adolphe Mozito mokambi ya lingomba ya politiki Nouvel Elan azungili maloba maye ya koloba kantina ekolo Congo Demokratike esengeli kobongola pe kondima mobeko likonzi ya sika.
Engebene na ye mobeko likonzi ya lelo eye ezali ya 2006 ezali constitution ya transition to mobeko likonzi ya Mwangonga ezali komonisa penza te bokonzi ya bana mboka pe esengeli kotia mapembeni mpe kokoma constitution ya Malonga mpe ya suka esalemi na mpifo to na pouvoir légitime.
Fridolin Ambongo azali bongo episkopo ya Lokumu pe kardinal ya ekolo Congo Demokratike atelemelaki bobongoli mobeko tope buku likonzi lobiloleki na mateya maye na bokutani na bilenge ya eklesia katoliko na Kinshasa.
Nganga Nzambe amonisaki ete bayi politiki ya ekolo Congo Demokratike basengelaki kotia makanisi mabango na boluki kosalisa mikakatano to kosilisa mikakatano mpe pasi ya bayimboka na esika ya kusali ya kusilisa mpema na bango na boluki kobongo la mobeko likonzi ntango wazalaki kosula na bilenge. Fridolin Ambongo asengi na bango ete batika moto moko te ayiba lobi to avenir na bango.
Tikali kaka na sango itali bongo episkopo ya Lokumu ya Kinshasa Fridolin Ambongo oyo akomaki lelo na Kigali na engumba mokonzi ya Rwanda na tina ya komunisa ilungi na likita ya komite permanent ya symposium ya ba episkopo ya Afrika pe Madagascar.
Bokutani eye ya episkopo to ba evek kontinanto eko salema kobanda lelo kino mokolo mwantuku mibale na mwambe ya sanza eye archevek ya Kinshasa azali uta 2023 mokondi ya symposium de conférence épiscopale d'Afrique et Madagascar siam mobembo eye yanganga nzambe na ekolo ya Paul Kagame akomi na ngonga ya bobendani na kati na Kinshasa pe Kigali. Ekolo Rwanda efundami na mbula matali ya ekolo Congo Demokratiki kubundisa RDC na bopesi maboko na batomboki M23.
Nzo kande mokondi ya Congo Brazzaville la Denis Sassou Nguesso ayamba maki lelo na Vatican na Rome na Papa Roma Papa François. Bozali kolanda sango ya muki lelo uto Washington DC. Ministre wa yambo ya ekolo Congo Demokratike Judith Suminwa asukisaki misalami ya ye ya kotala soki eta de siège ezali kokende ndenge nini na Nord Kivu pe na ituka ya Ituri. Lubuleki yambo na kotika Ituri asakolaki eti ya kopesa makambo amuni yambo na mokonzi yamboka Felix Tshisekedi Erikas Mwisi.
Judith Suminwa liboso ya bapandi sango na engumba Bunia asakola ki polele ete bitumba biye bizali ko salema na etuka ya Nord Kivu bizali na bokeseni makasi na biye biali ko salema na Ituri. Alobaki yango simanko yamba bana bamboka na mangomba mpe misala ndenge na ndenge mpo na kotala soki état de siège ezali kotambola ndenge nini. Tolanda ministre wa yambo ya Ecole Congo Démocratique Judith Suminwa.
Le chef de l'état souhaite c'est ramener la paix et la sécurité.
Tata mokonzi wa Ecole Congo Démocratique azali ko linga penza kimia e kotala mongele ya Ecole Congo Démocratique mingi obituka ya Nord Kivu pe Ituri atako mambi mazali na bokeseni nyango tokumaki awa na bai gouvernement ba sénateur pe ba député pe toyoki bana mboka mpona kotala lenge nini état de siège ezali kotambola. Tokopesa rapport na tata moyangeli ya Ecole Congo Démocratique mpona kozwa mokano na suka. Luc Malembe, moi politique na etuka Ituri abanzi ete, ezali ya motuya te kolongola mokano mwa état de siège na mpoasa. Tulanda Luc Malembe.
Parce que tokoyi kolamuka kaka boite na tongo, tolobi o balongoli état de siège. Non, tokotia nini? Ndenge Ituri tozawa, toza na gouvernement civil en veillez te. Ezate. Ozo comprendre. Donc, ekosenga que, nini... To préparer levé à état de siège ndeng ndeng nanga na benga kali depuis longtemps na benga kake to ça la levé pour ya état de siège eza préparé o eza réfléchi to iko la mukaka ka boyete to réfléchir te o bablongoli état de siège non non eko sale maté parce que to ko créer kao lisusu ko lekana o to za déjà nango biso pe to za la kiwana to petit makanisi na biso yango wana basa la oyo to zo benga o babengi bango moko levé progressive il faut ezala kolongola danu ba soda na kati ya ba territoire o yeza na problème te
na etuka ya Nord Kivu. Janvier Kasereka Kasaerio ya société civile a pameli bakasi lolenge ba ipolitiki bazali ko singa bolongwi bwa mokano moye. Tunda Janvier Kasereka Kasaerio
après ko katangwe ba directement comme ça kine gozonga mais soki kine gozonga te oye ba conséquence ko salema na ba ba mal intentionné ba mosusu balingi batia kape mobulu ba bando manipuler ko préparer parce ba bazala ko ba préparer ba position ba se positionner kati ya ba ya ba alliance ya sécurité omoni ezalaka bitumba kati ya ba population na ba militaire ba tango ba to ba panzani ba to ba se révolter ba police ba kote na kati bango baye onet baye kole baye kotia solution kutu bazo ko se positionner pour bazo ba position pour ba intérêt bango politique biso toza wana te
lobby mokolo mwalomingo nde misala mia kotela soki état de siège ezali kotambola ndenge nini misuki samaki na engumba Bunia na etuka Ituri. Erika Smusi Bunia pona lulaka la Amerika.
Mbulamatari ya ikolo Congo Démocratique ezwi mokano ya kobanda kosala bilanga elongo na bilenge ya engumba Matadi pe bisika misusu na etuka ya Congo Central na nzela ya Fonds Social. Spef Mpanzo.
Mula matari ya mboka Kongo azwi mukano ya kosala musala ya bilanga elongo na bilenge yango bauto kolakisa programme d'appui à la gouvernance en soutien au programme de transforme de l'agriculture na etuka ya Congo Central. Kuna basangisaki bilenge bayi société civile pe bapandi sango mpona bayeba na koyoka oyo babongisi na kati ya programme oyo. Mosimba ete na kati ya programme oyo babongisi lolenge bakoyekusa bilenge mutindu bakosala bilanga lolenge ya solo pe mutindu bakosala ya bango misala mpona botombwa miyankita ya Congo. Projet yango elakisamaki na Fonds Social de la République, protocole d'état pe gouvernement ya etuka ya Congo Central. Toyoka monsieur Rodi Diabanza ye azali assistant technique en charge ya employabilité ya bilenge na kati ya Fonds Social de la République démocratique du Congo.
projet où tu es dans le combo d'Ango Isali, programme de transformation de l'agriculture en RDC, PTRDC. C'est un programme où même, il y a un programme de Mboka, où il y a un négocié qui est un partenaire financier de la Banque africaine de développement. D'après, c'est Mukumba et pas la Force sociale de la République pour nous faire un projet où on a mis ça là. C'est un projet où on a mis ça là, mais ça a mis ça là, mais il y a un minéne. Nous avons toujours un congé à la revanche, il sort aussi le sous-sol. On a mis ça là, on a mis un minéré, mais il y a un valet de communiqué. Moi, je suis un kilomètre de ma bébé, mais il y a un bon. Donc, on a mis un peu comme ça, on a mis un peu comme ça, pour que tout ça soit.
Matari aipi na kupuna ba oyu bafana kani tuka ya Congo Central puna ba yeba na kula kisabilenge lulenge kani ya solo solo bakukiko sala musala ya bilanga.
Projet Zabia, n'a félicité le chef de l'État, le gouverneur et la province, n'a félicité aussi ma partenaire, mais il y a une seule crainte au niveau de la société civile. Tout le monde a un projet l'équité. Il y a un projet PDPC abandonné en Babylon, connaître la Baloukoula. Tout le que projet Oyo, ils ont vraiment gêne. Oyo, basanine à niveau du Congo central. Et même les experts qui vont travailler doivent être recrutés au niveau du Congo central. Nous avons vu le recrutement des experts qui sont venus d'ailleurs, qui ne savent même pas parler en langue locale. Ils doivent valoriser la main-d'œuvre locale. Nous avons de l'expertise. Malheureusement, vous verrez que dans les recrutements, il y a des difficultés dans le terrain. Cas de concertation de la société civile, la province du Congo central, il y a des sensibiliser les bilingues qui sont dans deux territoires, dans deux villes, dans deux pour vraiment rater l'opportunité.
Kishasa kuliko na ndazewu wa Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Kali na kanabiso na buzindo etando ya masano TP Mazimbe ilungi Ligue des Champions ya lisano uli andembuli ya basi polisa ki FFAR mungeti moko na libungu tulu na El Jadidja na Maroc bolengele mibwa championnat ya Afrika ya handball ya basi ko salamana ekolo Kongo de moko na Kinshasa mikolo mikoya ba beti piololo ba pesami mate ya pona yango. Éliminatoire AFO Basketball 2025. Baléopard ya babali ba tivi ko sisa na molongo ya mibali pe ba vitike na bango ya deuxième tour simana Angola. Lo sako na bino banso pe boye bolamo na banso na etando ya masanu ya lelo. Puna mbalaya ya yambo na lisitwale tout-puissant Mazembe et Lungi championnat ya Ligue des Champions ya Lisanouli ya Ndembo ya Basi Bar Corbeau ya Basi ya Lubumbashi ba Polisaki ba Seni ya Far ya Maroc na finale Bitamaki Omokolo Mamposo Moleki na stade ya El Abdi ya El Jadidja na Maroc tulanda sango yango na Valdo Yamba.
Bilenge basi ya Mazembe ba Lungi kuna mbala ya yambo nkeni ya Ligue des Champions ya CAF liboso ya lisanga ya Asfar ya Maroc na mongete moko na libungu tulu mongete ye pesa ki bango ye longa na final motiamaki na Marlen Kassange kolonga nkeni ena nde epesi ye sengo makasi elobi beni kubiena ye azali moko ya basani ya Mazembe
sengo makasi kogani titre za facilite likipe zala ebele ba grand club pe po deja soki oza kosele tove na kompetition moyo onza deja grand vous avez équipé mon aîné, vous avez un macaque. Vraiment, ça me semble vraiment, et c'est mon aîné, pour jouer à trophée ou à Ligue des Champions. Première fois, la RDC, pour coucou mon histoire, vraiment, c'est vraiment un macaque.
Kasi, nini, ça l'a qui était, Mazembe, et longa finale, et na, si ma yé, coucou, et sa ma, mingete misa tout na moko, liboso ya asfa, na eteni ya liboso, beni koubiena, à limboli ou yé, ça l'a qui ya bango sekele.
Déjà, tu as qui motivé, tu as apprendre qui n'a bien, n'a bien, tu as un match à phase de fou, et tu as qui déterminé à correspondre à la même zéro. Voilà pourquoi tu mettais la détermination du bandit la match. Si nous avons un match côté là, un match à football, tout est possible. Voilà, il s'agit qu'il y a juste détermination, la volonté, la envie, ou comment l'histoire de Saliké pour remporter le coup.
Et là, comme je suis, je suis un peu plus long à la finale. Et Sali Bongo, Bouye, Yamokambi, Topé président de Bango, Moïse Katumbi, Pé, beaucoup ici, Yabayi Congo démocratique, Yabipay, Nabipay, Nde, et Matisse qui Bango, Pifo, pour la Kolonga.
Et puis, encouragement, Yabba président de Bissou Vazala. Il y a Pepe Congolais qui vont suivre Bissot de loin. Il y a Pepe Congolais qui va être sur place dans Jadida. Voilà, il va motiver Bissot de recevoir Bangote. On va tourner tout ça à Bangope. Tout ce qui est Bangope. C'est Bata qui tient à Souka avec la détermination pour nous remporter.
Et long la Ligue des Champions yé, ezali motuya pona mosani beni kubiena, po ete ezali moko ya bandoto na ye oyo ekokisami.
Nina moko parmi yaba rêve nanga oyo ekomi realité lelo. Déjà na remercier Nzambe pona grâce pona ngolu asali. Ezo représente ebele trophée première fois pona RDC, première fois pona football déjà na une Afrique centrale. Donc ils ont vraiment l'importance à ma case. La vie n'a rien. Ils ont événement on a autre cas là au Kumbusarate parmi d'autres. Donc ils ont vraiment l'importance à ma case pour remporter tout ce réalité champion.
Ils ont le bon goût que été ministre des Sports ya Congo démocratique qui Didier Boudimbu pe mokambi ya comité ya normalisation ya fédération ya Ndembo ya Congo démocratique pe bakenda ki ko pousa bilenge basi ya Mazembe na elonga kuna na Maroc.
Sika tukulika na sango itali bongo basketball. Naba éliminatoire ya Afro Basketball 2025 ba Leopard ya Ekolo Congo démocratique ya Babali ba Silisi na Molongo ya Mibale sima na ba Palanca Negras ya Angola ba Sani ba Ekolo Congo démocratique ba Zubongo Tiki na Bango pour na deuxième tour Angola et Silisaki Yambo na groupe E groupe A ba Ilandamaki na ba Leopard ya Ekolo Congo démocratique ba ye bazali Bongo Liboso il y a Soudan, il y a Sud, et il y a Bongo, équipe Yamakasi Koleka, na, et Africa, pour Ilunga qui, Momekano, et Ambala, et l'équipe, Bongo, na Simanango, et il y a Bongo, na Bahi, Ekolo, Moussous, Baléopard, ba police, équipe Bongo, Bright Stars, il y a Soudan du Sud, na Zalabongo, na 76, contre 69, na Mokolo, moi, Misato, Ope na Suka Baye Kolo Congo démocratique Balunga ki pe lokola Mali pe Balunga ki Maroc Yambo na kozwa atike na Bango ya Bomekano oyo Ekolo Congo démocratique ezali kokoba komilingile moke moke na Coupe d'Afrique des Nations ya handball ya basi e kobetama mikolo mikoya na engumba mokonzi ya Ekolo Kinshasa pone yango babeti piololo bapesa makima tia baldo yamba yamba azalaki kuna na Kinshasa pona vio walingala tulanda.
Kolandisa ma kondongwana ya Afrika ya handball ya bilenge basi yelengela mina ngumba kisasa babeti pilolo ya Kongo Demokratiki inde bazoma ki na itelo ibuso ya diabate motinda mi ya lisangaye kambaka handball na Afrika kab mate ya mango matela ki mingi mingi mbongwana ya mipeko ya babeti pilolo ilobi Giselle Malubanga
to sali beaucoup plus des récapitulation ya règles de jeu interprétation ya nouvelles règles de jeu ya ba sanction progressive ya ba deux minutes, à quel moment où il y a un côté de la terrain et ceux qui jouaient à une blessure, il y a un des tolobés les livrements.
Mate yende et longoli bo keseni ya boyebi mibeko ya babeti pilolo ya handball ya Congo démocratique na ya Afrika et l'obligé de.
À l'activité en long et à large, comment est-ce que handball évolue aujourd'hui ici au Congo et ailleurs? Donc on a tout moni, boni, boni différence entre biso na mna, bapi na sous. Car avec ma case, c'est parce que déjà à l'époque na biso on est utilisé jeu passif avec 6 passes. La 6 passes, alors que ma modification est jeu passif comme à 4 passes. Ah, ou si fait 4 passes, bah entraîneur va moins le corps yébité. Mais ok, ma modification de jeu portait depuis 2022-2023,
Franck Mbia. Ye ya utaki na katanga.
Naza kutu nesengo, paske pesa meli batunyo sotute. Nde na uti province ya o katanga, jamiyamo. E en plus, nazo sa lango, paske mboka esengi poto releve sou nivo, donc je suis dans la joie, naza nesengo makasi.
Kouzo mate ya ye, e pesi ye lisu sou ndingisa ya kokoba koluka bilenge, koya koyekola kouza la mobeti piololo ya handball.
Za responsabilite mune ne ponanga na Lubumbashi, en plus, a Lubumbashi, on tozo lukaba jeune, pour que baya e bele, paske on n'est pas nombreux. Tozo koka même nombre a réduit donc on a tout ça là qu'il est tout possible que non baya bazala na biso to continue msalango
ya motuya izali lolenge milulu ya kondongo na Afrika ya handball et pesi babeti pilolo ya Congo démocratique njela ya koyekola lisusu ibeko ilobi Malubanga
tellement important et puis bénéfique donc na bakisi un plus na ta carrière na ngai c'est la toute première fois que na zalana instructeur diabate sika moko et na apprendre et pas naye et en tout cas, il y a un plus dans mon salon et l'arbitrage. Parce que si vous avez équipé Kanté, vous avez tout un plus ou un athée. Vous avez un plus ou un apôtre appliqué sur le terrain.
Et c'est bon, vous avez été, et vous avez été, semi-colomie, balé, poète, kondongwana ya Afrika, ya handball, ya bilenge basi, et fongo la bikouke na yango, awa na yango mba kisasa.
Sango eye Itali Bongo Bundungoni Afrika ya handball e kobetama kubanda mikolmi balesima na Kinshasa nde sukisi itando ya masano mwabiso malelo tupesi bino matundu mingi po bozalaki ya mingi kulanda itando ya masano tupesi pe bongo matundu mingi na Valdo Yamba pona lisungili ya ye na itando ya masano ya lelo yango pe mibiso na suka ya sango ya mokili ya lelo kasi ya motuya na sango na biso izalaki lelo mokonzi ya ekolo Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso yamba makibungu na Roma na papa wa Roma na masuru bazalaki na yango mokonzi ya ekolo Congo Brazzaville azalaki bongo na mboka ya Itali uta lobi pe akozala na mobembo ya mikolo misato lobaki peli susu ete ministre wa yambo ya ekolo Congo Demokratika Judith Suminwa auti bongo kosilisa uta lobi mobembo mwayi na Nord Kivu pe na Ituri epali ya kindaki kotala suki misala mia eta de siège mi komi wapi pe mizali kokende ndenge nini Judith Suminwa ala kibongo kopesa ma kambo manso azwi yambo na mokonzi ya ekolo Congo Demokratika tulubela kipe lisusu ete ekolo Amerika ekolo Congo Demokratika e bandi bongo ko pesa maboko na bilenge po ete baiba kosala bilanga na etuka ya Matadi awana ekolo Amerika baye Donald Trump atie na mosala ba kukutana na baye ba mokonsi uyazaline ebonga Joe Biden po na kubanda misala ya kotala lulingi nini ba kukiko sala masolo po na kuluka kusukisa bitumba na lumbango kati na Rusi na Ukraine nzo kande na mabele ma bitumba biyango bitumba biyake makati lelo kati na Ukraine na Russie et paiba betani bongo na nzela ya mpepo ba misile ya makasi yango ilandi bongo kanda oyo mokonzi ya ekolo Russie Vladimir Poutine azalina yango na ba US sima na bango kopesa na Ukraine ndingisa ya kobeta ba misile wikindaka mosika na ekolo na ye yango de sukisi sango ya mokili ya lelo to pesi bino matundu po bozalaki ya mingi ya kolanda sango ya mokili ya lelo to pesi pe matundu mingi na bae basunga kibiso unzele ya singa tuzalaki bongo na Bill Adrande na Lionel Gaima tuzalaki bongo pe na nzela ya singa na nzela ya sango na Antoine Roger Bolamba sango esusu nde tuzu yango na site internet na biso www.voalingala.com pe na ba rezo susu na biso lokola Facebook, YouTube pe misusu ngai kombo na ngai Edi Sango boko bakolanda lolaka la Amerika boboto pe kimia ungambo na bino.